Amerikan ka nisur sot procedurat për largim eventual nga zyra të presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump. Ata synojnë të shkarkojnë Trumpin përmes dy mënyrave, duke i bërë kërkesë në presidentit Mike Pence që ta shfrytëzojë amendamentin e 25, apo përmes procedurës së shkarkimit përmes Kongresit. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Demokratët e Kongresit Amerikan do të tentojnë të largojnë nga zyra presidentin Amerikan Donald Trump këtë javë, ose duke i bërë presionën presidentit Mike Pence dhe kabinetit të tij që të përdorin fuqitë kushtetuese, apo përmes procesit të shkarkimit në Kongres. Udhëhecia e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka bërë këtë njoftim përmes një letre të nisur drejt ligjvënësve më 10 janar, ndërkohë që presidenti përballet me presion rritje dhe izolim në ditët e fundit në shtëpinë e bardhë për shkak të rolit të tij në sulmin që i është bërë Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga demokratët do të prezantojë sot një rezolutë përmes të cilës i bëhet thirrje nën presidentin Mike Pence që të mobilizojë kabinetin dhe të aktivizojë amendamentin e 25 për të shpallur presidentin të paaft për të kryer detyrat që i takojnë, ka thënë Pelosi. Nëse Pence nuk përgjigjet brenda 24 orëve, demokratët do të nisin procedurat e shkarkimit, ka thënë ajo në rezolutë. Trump akuzohet për rritje të presionit ndaj zyrtarëve zgjedhor për të përmbysur rezultatin zgjedhor, si dhe për inkurajim të mbështetësve të tij që dhunshëm të hyjnë në Kongres më 6 janar. Sipas këtij incidenti, 5 persona kanë mbetur të vdekur, përfshirë një zyrtar policor. Për të mbrojtur kushtetutën dhe demokracinë tonë, ne do të veprojmë me urgjencë sepse ky president përbën kërcënim për të dyja, ka thënë Pelosi. Republikanët ndërkohë pritet të bllokojnë rezolutën në një sesion jo formal në dhomën e përfaqësuesve më 11 janar. Nëse republikanët kundërshtojnë rezolutën, më pas ky trup do të zhvillojë një sesion zyrtar me proces votimi më 12 janar, bazuar në deklaratat e Pelosit. Aty pritet që kërkesa të miratohet me që demokratët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve. Pence, i cili raportohet mos ketë folur me presidentin prej sulmit në Kongres, besohet se kundërshton aplikimin e amendamentit të 25, po ashtu nuk dihet nëse shfrytëzimi kësaj pike të kushtetutës do të kishte mbështetje nga pjesëtarët e kabinetit. Përveç kërkesës ndaj Pence, demokratët e dhomës së përfaqësuesve pritet të prezantojnë sot edhe artikujt për shkarkim. Nëse Pence nuk përgjigjet, më pas dhoma e përfaqësuesve do të nisë debatin për shkarkim dhe do të mund të kryejë procesin e votimit më 13 apo 14 janar. Në draftin e dy artikujve për shkarkim, demokratët akuzojnë presidentin amerikan për inkurajim të mbështetësve të tij për të sulmuar Kongresin. Në artikuj, Trump akuzohet edhe për pengim të certifikimit të rezultatit zgjedhor. Largimi i Trumpit nga zyra përmes procesit të shkarkimit do të ishte tet i vështirë për një periudhë kaq të shkurtër kohore para se të përfundojë mandati i tij. Edhe nëse dhoma e përfaqësuesve nis procedurat për shkarkim, akuzat duhet paraqiten edhe para Senatit. Të 100 senatorët duhet të pajtohen për të nisur më herët punimet para 19 janarit, ashtu që të zhvillohet gjykimi, skenar që ka pak mundësi të realizohet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjashtë viktima dhe 206 raste të reja me koronavirus u raportuan të hënë në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se në Prishtinë dhe Fush Kosovë janë regjistruar nga dy viktima, ndërsa nga një në Mitrovicë dhe Prizren. Raste të reja pozitive ndërkaq rezultuan nga testimi 1281 mostrave. Kosova ka konfirmuar në total 53.982 raste me koronavirus dhe 1383 viktima. Të shëruar janë mbi 46.000 persona, prej tyre 389 në 24 orë. Para prak, raste aktive në Kosovë aktualisht janë 5.951. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdulla Hoti ka vizituar të hënën qendrën e situatave për të njoftuar si është gjendja nëpër komunat e prekura më së shumti nga rreshtet e shiut dhe borës që kanë shkaktuar vëshime në disa rajone. Përveç takimit me drejtoren e kësaj qendre, Shaqir Shaqiri, kryeministri në detyrë Hoti është në tjetër në komunikim edhe me komandantin e KFOR-it General Majorin Franco Federici, i cili ka shprehur gatishmëri për të ofruar ndihmën e forcës paqëruese nëse ka nevojë. Një ditë më parë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se sasitë e rreshjeve janë më intensive në rajonin e Dugajgjinit. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani ndodhet në Bruksel, ku do të ketë takime me zyrtarë të Belgjikës si dhe të institucioneve të Bashkimit Evropian. Ajo pritet të takohet nesër me presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli si dhe me komisionarin e BE-s për fuqinësi dhe zgjerim Oliver Verhaeghe. Nga BE-ja i kanë konfirmuar këto takime, por nuk kanë dhënë hollësi rreth temave që pritet të diskutohen. Megjithatë, sipas burimeve të BE-s, në këto takime pritet që të flitet për situatën aktuale në Kosovë, procesin zgjedhor përballen me pandeminë dhe dialogun me Serbinë. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoglu ka pranuar ftesën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për të takuar homologun e tij grek Nikolas Dendias në Tiranë, në përpjekje për të biseduar për një zgjidhje të mundshme në mesdhetin lindor, të cilësuar si një nga krizat më të thella në mes të dy shteteve në dekadat e fundit. Çavuşoglu deklaroi se kryeministri Rama donte ta sillte atë së bashku me ministrin e Jashtëm grek në Tiranë, por Dendias hyri në karantinë gjatë kësaj periudhe. Përgjigjja nga Turqia vjen disa ditë pas vizitës së kryeministrit Edi Rama në Ankara, ku prit nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Rama më pas vizitoi edhe Greqinë, ku prit nga krerët e lartë të këtij vendi. Tensionet në mesdhetin lindor kanë qenë tema disa vizitave të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, gjatë të cilave ai kishte shprehur shqetësimet e Shteteve të Bashkuara për veprimet e Turqisë dhe u kishte bërë palëve ftesë që të zgjidhin kontestin me rrugë diplomatike. Tensionet mes këtyre dy vendeve, që të dyja shtete anëtare të NATO-s, kishin filluar në verën e vitit të kaluar rreth eksplorimit të gazit natyror në detin mesdhe. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden njoftoi se ka zgjedhur diplomatin veteran William Burns për drejtor të CIA-s. Burns, 64 vjeç, ish ambasador në Rusi dhe Jordani, ka karrierë 33 vjeçare në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe në udhëheqjen e presidentëve republikan dhe atyre demokrat. Ai ndan bindjen time të thellë se inteligjenca duhet të jetë jo politike, dhe se profesionistët e përkushtuar të inteligjencës që i shërbejnë kombit ton meritojnë mirënjohje dhe respekt, tha presidenti i zgjedhur Biden. Është raportuar se Burns ka qenë edhe kandidat për sekretar të shtetit, por se Biden ka zgjedhur Antony Blinken për atë pozitë. 10 shkencëtarë të organizatës botërore të shëndetësisë do të vizitojnë Kinën të njëjtën për të tetuar origjinën e koronavirusit, kanë thënë autoritetet të hënën pas më shumë se një viti prej kur ka nisur pandemia, dhe në mesin e akuzave se Pekini ka tentuar të pengojë hetimet. Misioni shumë pritur përbën rëndësi të madhe politike në kohën kur pandemia e koronavirusit ka shkatruar botën, ka shkaktuar gati 2 milion vdekje dhe ka dëmtuar rënd ekonominë. Organizata botërore e shëndetësisë do të kryejë hetim të përbashkët për origjinën e koronavirusit bashkë me shkencëtarët kinezë, ka thënë Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë përmes një deklarate shtesë. Ekspertët e OKB-s do të duhet të nështrojnë masës së karantinës për 2 javë pas hyrjes në Kinë, dhe më pas do të vizitojnë Wuhanin, qytetin ku është identifikuar për herë të parë koronavirusi në fund të vitit 2019. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare, Suboli, falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.